Sungguh ujian yang menakjubkan ya. Sepertinya mungkin lebih baik dari tahun pertama dan kedua. Entahlah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian bagus, kalian bagus. Tapi yang baru saja itu sangat bagus, bukan gitu? Sungguh-sungguh menakjubkan. Oke, saudara-saudari. Jika kalian bisa, ada suplemen di kursi kalian. Jika kalian dapat mengeluarkannya, saya ingin membacakan sebagian dari ini untuk kalian. Dan saya tidak akan membaca semuanya, tapi kalian akan membawanya pulang. Ini adalah suplemen untuk berita ke-6. Dan ini diambil dari buku yang luar biasa, Ekonomi Allah, yang dibagikan oleh Saudara Lee pada awal pelayanannya di negara ini tentang Kristus yang Al-Muhit, dan kemudian beberapa tahun kemudian Ekonomi Allah. Oke, sekarang apa yang saya ingin kalian lakukan jika kalian melihat diagramnya? Saya ingin kalian berkonsentrasi pada bagian tengah dan kanan diagram. Di bagian tengah, kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Di bagian kanan, kita punya Kanaan, padang gurun, dan Mesir. Sungguh suatu gambaran. Oke, sekarang saya akan membaca paragraf pertama dari suplemen ini. Dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Apakah perhentian ini? Kita harus melihat pada lambang lain dalam Perjanjian Lama untuk menemukan maknanya. Setelah orang Israel diselamatkan dan dibebaskan dari tanah Mesir, mereka dibawa ke padang gurun. Dengan maksud agar mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Kanaan. Negeri Kanaan adalah negeri perhentian mereka, sebuah lambang dari Kristus yang Al-Muhit. Kristus adalah negeri Kanaan yang baik, dan Dia adalah perhentian kita. Jika kita ingin masuk ke dalam perhentian, kita harus masuk ke dalam Kristus. Tetapi di manakah Kristus berada hari ini? Kita menjawab bahwa Dia ada di dalam roh kita. Orang Israel yang dibebaskan dari Mesir, bukannya pergi masuk ke dalam Kanaan, malah mengembara bertahun-tahun di padang gurun. Ini melambangkan apa? Ini berarti bahwa banyak orang Kristen setelah diselamatkan hanya mengembara di dalam jiwa. Alasan ditulisnya kitab Ibrani adalah bahwa banyak orang Kristen berketurunan Ibrani diselamatkan, tapi mereka mengembara dalam jiwa mereka. Mereka tidak mau maju dari padang gurun masuk ke dalam negeri yang baik, yaitu ke dalam Kristus yang diam di dalam roh mereka. Kita tidak boleh terus mengembara di dalam jiwa kita, tetapi terus maju untuk masuk ke dalam roh kita, di mana Kristus adalah perhentian kita. Oke, sekarang di bawah diagram ini, saya ingin membaca paragraf kedua di bawah diagram ini. Dikatakan demikian, meskipun kita mungkin sudah diselamatkan selama bertahun-tahun, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita saat ini seorang Kristen yang hidup di dalam tubuh, di dalam jiwa, atau di dalam roh? Apakah kita sekarang di Mesir, di padang gurun, atau di negeri Kanaan yang baik? Lihat di Mesir, itu artinya jika kita di Mesir, kita berada di dalam tubuh. Sebenarnya saya katakan kita berada di dalam tubuh yang jatuh, yaitu daging. Jika kita berada di padang gurun dalam perlambangan, kita hidup di dalam jiwa kita. Adalah hal yang buruk bagi kita untuk menjadi orang Kristen yang jiwani. Kalian tahu dalam Yudas 19, Yudas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memecah belah, jiwani, tidak memiliki roh. Jika kita hidup dalam jiwa kita, jika kita didominasi oleh jiwa kita, jika kita diperintah, diarahkan, digerakkan, dan dipimpin oleh jiwa kita, kita pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Kita perlu damba untuk menjadi manusia rohani. Jika saya mengatakan manusia rohani, yang saya maksud bukan rohani secara individu, kita adalah manusia rohani bagi tubuh, bagi pembangunan tubuh, dan bagi persiapan mempelai perempuannya. Jadi kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sekarang berada di Mesir, di padang gurun, atau di negeri Kanaan yang baik? Tanyakan kepada Tuhan dan periksa diri Anda agar jelas di mana Anda berada. Sejujurnya, banyak orang Kristen mengembara sepanjang hari dalam jiwa, yaitu di padang gurun. Pagi hari, mereka memiliki wajah yang tersenyum. Apakah kalian seperti ini? Di pagi hari kalian seperti ini, oh Tuhan Yesus. Saya berharap wajah kalian tersenyum. Tetapi, Tapi pada sore hari, mereka bersedih dengan wajah yang muram. Kita tidak ingin jadi seperti itu kan? Saya prihatin, bahkan pagi hari pun kita punya wajah yang muram. Tapi saya berharap, setelah pelatihan ini, di pagi hari, kita punya wajah yang tersenyum. Tak hanya itu, di sore hari kita juga punya wajah tersenyum. Pergi tidur, kita juga punya wajah tersenyum. Mengapa? Karena kita menikmati Kristus sebagai perhentian di dalam roh kita. Kita akan lihat nanti, ketika kita menggunakan kata perhentian, yang kita maksudkan adalah damai sejahtera yang sempurna dan kepuasan yang penuh. Bagi Kristus, untuk menjadi perhentian dalam roh kita, bagi kita untuk masuk ke dalam perhentian itu, adalah untuk masuk ke dalam Kristus sebagai damai sejahtera sempurna dan kepuasan penuh kita. Kita lanjutkan. Kemarin, tampaknya mereka berada di dalam surga. Tapi hari ini mereka merasa tertekan. Mereka mengembara dalam jiwa, padang gurun, tanpa perhentian. Mengelilingi lingkaran yang sama hari demi hari. Mereka mungkin telah mengikuti Tuhan selama 20 tahun. Tetapi masih berputar-putar. Sama seperti orang Israel yang mengembara selama 38 tahun tanpa peningkatan dan kemajuan. Mengapa? Karena mereka berada dalam jiwa. Ketika kita berada dalam jiwa, kita berada di padang gurun. Inilah mengapa penulis kitab Ibrani menekankan perlunya memisahkan jiwa dari roh. Kita akan lihat ini di akhir garis besar. Firman Allah harus menembus kita. Saya berdoa agar firman Allah menembus kita dalam sidang ini. Agar kita tahu bagaimana maju dari jiwa ke dalam negeri yang baik dan ruang maha kudus dari roh manusia kita. Seorang kaum beriman yang jiwani adalah orang yang membara di padang gurun jiwa di mana tidak ada perhentian. Sekarang saya ingin bicarakan hal ini terkait dengan suplemen ini. Dalam surat 1 Korintus memberitahu kita ada 3 jenis manusia. Nomor 1, ada manusia rohani. Nomor 2, ada manusia jiwani. Nomor 3, ada manusia yang bersifat daging dan secara daging. Bersifat daging bahkan lebih buruk daripada secara daging. Bersifat daging berarti kalian sepenuhnya berasal dari daging. Saya lanjutkan. Ayat-ayat yang menunjukkan pada kita, ada beberapa ayat, tapi kalian punya 1 Korintus 2 ayat 14, 1 Korintus 3 ayat 1, dan 1 Korintus 3 ayat 3. Kalian punya manusia rohani, manusia jiwani, dan manusia yang bersifat daging atau secara daging. Sekarang, saudara kita mengatakan ini, dan saya harap kita bisa memahaminya. Ini adalah hal yang mudah untuk membaca ini catatan kaki, tapi dia memberitahu kita, apa tujuan dari 1 Korintus? Apa tujuan dari 1 Korintus? Tujuan dari 1 Korintus adalah untuk memotivasi kaum beriman di Korintus yang jiwani bersifat daging dan secara daging untuk mendambakan pertumbuhan dalam hayat agar mereka dapat menjadi manusia rohani. Itulah tujuan dari 1 Korintus. Sungguh hal yang berharga untuk bisa menyadari hal ini. Hal ini adalah untuk memotivasi kita agar mendambakan pertumbuhan hayat sehingga kita bisa menjadi manusia rohani. Jadi perlu ada keperluan untuk menjadi kedambaan dalam kita untuk menjadi manusia rohani. Apa artinya menjadi manusia rohani? Artinya kita didominasi oleh roh kita. Kita diperintah oleh roh kita. Kita diarahkan oleh roh kita. Kita digerakkan oleh roh kita. Kita dipimpin oleh roh kita. Dan kita ingin menaruh perhatian terus-menerus pada roh perbauran kita. Kita mempedulikan roh kita. Kalian tahu? Untuk menaruh pikiran kita di atas roh, berarti kita memperhatikan roh kita. Kita mempedulikan roh kita. Jadi inilah tujuan dari 1 Korintus. Jadi menurut saya, diagram ini sangat membantu. Kita ingin, tidak ingin jadi dalam perlambangan, kita tidak ingin berada di Mesir, kita tidak ingin mengembara di padang gurun jiwa kita, kita ingin berada di dalam Kristus sebagai perhentian di dalam roh kita. Oke, sekarang mari kita masuk ke garis besar. Dan judul dari garis besar ini adalah Kristus sebagai perhentian sahabat kita dilambangkan oleh negeri Kanaan yang baik. Romawi 1 mengatakan, jika kita mau memiliki pemahaman yang tepat akan perhentian sahabat dalam kitab Ibrani, kita perlu mengenal makna penyebutan perhentian sahabat yang pertama dalam Alkitab. Kalian tahu saudara-saudari? Saudara-saudari, masih ada berjuta-juta saudara dan saudari kita di bumi ini. Berapa banyak yang mengetahui apa itu perhentian sahabat dalam kitab Ibrani? Saya bahkan khawatir dengan kita sendiri. Jika saya minta kalian untuk naik ke sini, mungkin kalian bertiga saudara-saudara, bagikanlah kepada kita apa makna intrinsik dari perhentian hari sahabat. Apakah kalian mampu melakukannya? Saya senang kalian jujur akan hal ini. Dan banyak yang seperti kalian. Ya, jika saya tidak mempelajarinya terlebih dahulu pun, saya tidak akan bisa menjawabnya. Bagaimana jika kita tidak berada dalam pemulihan? Kita tidak akan punya kesempatan untuk mengetahui apa makna intrinsik hari sabat dari perhentian hari sabat itu. Oke, sekarang saya hanya ingin mengatakan ini. Pertama-tama, kalian tahu ketika Allah sedang menciptakan ciptaan-ciptaannya pada kejadian 1, setelah dia menciptakan sebuah ciptaan, dia berkata Allah melihat bahwa benda ciptaannya itu baik. Kalian tahu Allah melihat itu baik. Artinya itu baik. Itu baik. Tapi setelah dia menciptakan manusia menurut gambarnya, maka marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa. Kalian tahu atas seluruh bumi. Setelah dia memiliki manusia menurut gambarnya untuk mengekspresikannya, dan mewakili dia dengan kekuasaan, sehingga dia dapat memerintah, kalian tahu, sehingga Allah memiliki jalan melalui manusia ini, untuk memerintah atas seluruh bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 31, Allah berkata bahwa Allah melihat bahwa hal itu sangat baik. Bukan hanya baik, tetapi sangat baik. Sekarang ketika Allah mengatakan sesuatu itu sangat baik, itu sangat baik. Mengapa itu sangat baik? Itu karena Adam memiliki gambar Allah dan telah diberikan wilayah kekuasaan milik Allah, yang sebenarnya adalah tujuan kekal Allah. Jika kita melihat bagian akhir Alkitab dengan Yerusalem baru, kita melihat bahwa kita sudah terdorong, seperti yang dikatakan saudaraku. Saya sangat menikmati sharingnya. Jangan jadi sombong saudara, tapi saya suka sharing Anda. Itu sangat indah. Ketika kata terdorong itu muncul, saya menyukainya. Saat kita menjadi totalitas dari hayat kekal Yerusalem baru, ketika kita sepenuhnya bersatu, berbaur, dan berinkorporasi dengan Allah Tritunggal kita yang telah melewati proses dan rampung, kita mengekspresikan gambar Allah. Kita miliki kemuliaannya. Wahyu 21 ayat 11 mengatakan tentang Yerusalem baru, yang pada saat itu kita adalah Yerusalem baru. Dan Allah berbaur dengan kita adalah Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah manusia Allah yang agung. Allah ada di dalam manusia, manusia ada di dalam Allah. Dan Wahyu 21:11 berkata mengenai kota ini, dikatakan memiliki kemuliaan Allah. Saya menyukainya karena kemuliaan adalah ekspresi korporat Allah. Dan tidak hanya itu, ketika kita menjadi kota kudus, kita akan melaksanakan otoritas Allah untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya atas seluruh alam semesta. Jadi Wahyu 22 ayat 5 memberitahu kita bahwa Tuhan Allah akan memerintah di dalam kita. Dia akan memerintah di dalam kita dan dia akan memerintah melalui kita. Dan dengarkan apa yang dikatakan Wahyu. Dikatakan kita akan memerintah selama-lamanya. Bagaimana dengan itu? Kalian tahu banyak dari kalian yang lebih musikal daripada saya. Saya bukan orang yang estetis dalam hal apapun, tapi saya tahu bahwa Handel menulis karya terkenal, sebuah oratorio. Apakah itu benar? Oratorio? Apakah benar? Oh, maafkan saya, Ben. Saya pikir kamu mengetahui hal seperti itu. Bagaimanapun dia menulis hal ini. Dia menulis ini. Oke, saya akan mengatakannya. Jika saya salah, kalian tahu. Jangan khawatirkan hal itu. Oratorio yang disebut Mesias, Sang Mesias. Dan di dalam komposisi itu, kalian tahu, segala sesuatu yang ada di dalam komposisi itu adalah sebuah ayat. Itu semua dari Alkitab. Dengar. Dan Andrew, saudara Andrew, dia membicarakan hal ini dengan saya. Dan kalian tahu, jika kalian pelajari ini, Handel berada dalam depresi berat sebelum dia menulis ini. Setelah dia menulis ini, kalian tahu, jika kalian nyanyikannya lagi dan lagi, maka dia akan memerintah selama-lamanya. Maafkan saya, suara saya jelek. Lebih buruk lagi sekarang, karena saya sedang melawan sesuatu. Dengar, jika kalian nyanyikannya lagi dan lagi dan lagi dan lagi, itu berarti kalian nyanyi bacakan. Jika kalian melatih roh kalian, kalian tahu apa yang dikatakan Handel? Dia berkata, akhirnya langit terbuka baginya. Saat itu dia tidak tahu kalau dia punya roh, tentu saja. Tapi semuanya adalah ayat. Sekarang dengarkan, dia akan memerintah selama-lamanya. Apakah itu benar? Tidak hanya dia akan memerintah selama-lamanya, kita akan memerintah selama-lamanya. Saya tidak peduli. Dengar, saya tahu kita berada di titik tengah pelatihan, mungkin kalian merasa sedikit, kalian tahu, badan kalian agak kurang enak badan, atau apa hal lain lah. Saya tidak tahu bagaimana perasaan kalian, tapi dengarkan. Tidak peduli bagaimana perasaan kalian, apapun itu, saya tahu kalian memiliki akhir yang indah. Kalian akan memerintah selama-lamanya. Bukankah itu luar biasa? Kalian tahu, maafkan saya. Saya tahu, saya sudah memberitahu kalian, peserta pelatihan mengenai hal ini. Andrew berkata kepada saya, Andrew menceritakan pada saya cerita ini, Andrew menceritakan pada saya banyak hal. Saya sangat merindukan Andrew. Andrew membagikan nick pada saya. Kalian tahu, ketika raja pertama kali mendengar komposisi ini dari Handel, bagian terakhir adalah chord haleluya, bukan? Chord haleluya. Dan saya tidak akan mencobanya, membuat kalian menderita dengan menyanyikannya lagi. Oke. Bagian yang terakhir adalah bagian chord haleluya. Kalian tahu, haleluya, haleluya, haleluya. Kalian tahu itu sebabnya, saya tidak yakin. Jadi membicarakan hal apa? Dengar, setelah kalian mengucapkan puji Tuhan saudara, haleluya saudari, amin saudara. Kalian melakukan itu sekitar 150 kali, banyak hal akan terjadi. Kalian dipenuhi dengan roh. Oke. Jadi inilah yang terjadi. Mereka menyanyikan bagian chord haleluya. Raja sedang duduk di sana. Raja berdiri. Lalu kemudian yang hadir melihat, mereka berkata, raja berdiri, kita lebih baik berdiri. Jadi mereka berdiri, seluruh yang hadir berdiri. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan sekarang. Semua orang yang hadir berdiri. Seorang bertanya kepada raja, mengapa kamu berdiri? Dia berkata, saya berdiri karena saya adalah raja. Tapi dia adalah raja di atas segala raja. Bukankah itu ajaib? Memang sungguh ajaib. Oke, saya tadinya tidak berencana untuk menceritakan hal ini. Oke, kita sampai pada A. Oke, dikatakan. Oke, kita sampai pada E. Tidak apa-apa. Allah beristirahat pada hari ketujuh, karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan dipuaskan. Kemuliaan Allah dimanifestasikan, karena manusia telah memiliki gambarnya dan otoritasnya bersama wilayah kekuasaannya akan dilaksanakan bagi penaklukan musuhnya. Jika ada situasi di bumi, di mana manusia mengekspresikan Allah dan mewakili Allah, situasi itu adalah perhentian sabat bagi Allah. Perhentian sabat adalah kepuasan Allah dalam hasrat hatinya. Saya harap kalian menggarisbawahi hal itu. Perhentian sabat adalah kepuasan Allah dalam hasrat hatinya. Ketika Allah mempunyai manusia korporat yang sepenuhnya mengekspresikan dia dalam gambarnya dan mewakili dia dengan kekuasaannya, maka Allah sepenuhnya dipuaskan. Karena ini adalah hasrat hatinya. kece. Saya senang C. Kita akan lihat lebih lagi mengenai hal ini. Hari ketujuh Allah adalah hari pertama manusia. Bukankah ini ajaib? Di sini Allah beristirahat dan manusia diciptakan. Dan dia tidak diciptakan Allah untuk bekerja. Dia tidak mengatakan itu. Dia diciptakan dan dia masuk ke dalam perhentian Allah. Jadi hari ketujuh Allah adalah hari pertama manusia. Setelah manusia diciptakan, dia tidak bergabung dalam pekerjaan Allah, tetapi dia memasuki perhentian Allah. Manusia diciptakan bukan untuk bekerja, tetapi untuk dipuaskan dengan Allah dan beristirahat bersama Allah. Jadi, tahukah kalian, dalam biografi Saudara Lee tentang Watchmeni, ada satu bab di sana mengenai Watchmeni. Dan judulnya adalah, lebih memperhatikan hayat daripada pekerjaan. Bukan berarti kita tidak bekerja, kita akan lihat. Tapi kita harus lebih memperhatikan hayat daripada pekerjaan. Dan Saudara Lee berkata, dia berkata, oh Saudara Watchmeni, dialah satu-satunya orang yang pernah saya temui, maksudnya selama bertahun-tahun sejak percaya sampai pada titik itu, yang lebih memperhatikan hayat dibandingkan pekerjaan. Sebenarnya, jika kalian tidak menikmati Allah dalam hidup kalian, kalian tidak bisa mempunyai pekerjaan apapun. Kalian hanya memiliki pekerjaan maut, benar? Oke, kita akan lihat sedikit mengenai hal ini nanti. Sekarang D mengatakan, sabat menandakan bahwa Allah telah melakukan segalanya, menyelesaikan segalanya, dan mempersiapkan segalanya, dan bahwa manusia harus menghentikan semua pekerjaannya. Memelihara sabat adalah menghentikan pekerjaan kita dan mengambil Allah dan semua yang telah dia rampungkan bagi kita sebagai kenikmatan, perhentian, dan kepuasan kita. Dan saya garis bawah ini, inilah ekonomi Allah. Ekonomi Allah adalah mengambil semua yang telah Allah rampungkan bagi kita sebagai kenikmatan, perhentian, dan kepuasan kita. Tidakkah kalian bergembira, saudara-saudari, bahwa Kristus adalah kenikmatan kita. Dialah perhentian kita, dialah kepuasan kita, inilah ekonomi Allah. E berkata, Yerusalem baru akan menjadi perhentian sabat yang ultima dan kekal, karena di sana seluruh kaum saleh yang telah ditebus akan sepenuhnya mengekspresikan Allah dalam kemuliaan dan memerintah dengan otoritas Allah sampai kekekalan. Sekarang Romawi 2 berkata, perhentian sabat adalah Kristus sebagai perhentian kita yang dilambangkan oleh negeri Kanaan yang baik. Kristus adalah perhentian bagi kaum saleh dalam tiga tahap. Sekarang, Ulangan 12 ayat 9 mengatakan, sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Perhentian dan milik pusaka itu adalah negeri yang baik. Sekarang, saya ingin membaca Ibrani 3 ayat 7. Mungkin tidak seluruhnya sampai 4 ayat 13. Tapi kita lihat pimpinan Tuhan. Tapi dikatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Haleluya untuk hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Dan sekali lagi, perhentian Allah adalah negeri yang baik. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kalian tahu kemudian Tuhan melalui Paulus berkata lagi, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dia mengatakannya lagi. Pengulangan itu adalah hal yang baik. Pada akhirnya kalian akan mendapatkan sesuatu. Kalian dengarkan. Saya ingin bagikan sesuatu pada kalian. Saya ingin bacakan ini untuk kalian. Nah, sekarang kita punya situs web bernama lsmwebcast.org, benar? Oke. Saya sedang di lantai bawah dan Ruth ada di ruangan sebelah sini. Dan dia berkata, Eddie, kamu harus melihat saudara Lee berbicara. Kamu harus melihatnya. Saya tidak pernah menonton apapun di lsmwebcast.org meskipun saya melayani di LSM. Jadi saya tidak pernah. Tapi istri saya ketika menonton ini berkata, kamu harus lihat saudara Lee berbicara. Eddie, masuk sini. Saya bilang, oke. Sebaiknya saya menuruti istri saya. Jadi saya masuk ke ruangan. Dan hal pertama yang dia katakan adalah, lihat. Lihat. Kalian tahu, saya sedang duduk di depan. Dia berkata, lihat, rambutmu hitam seluruhnya. Dan kemudian saudara-saudari, saudara Lee sedang berbicara. Rohnya begitu kuat dan perkasa. Dan saya akan membacakannya untuk kalian. Oke. Dia telah selesai berbicara. Dan kemudian saya menyadari. Kalian tahu apa? Saya yang mengedit bagian ini. Bagaimana caranya saya mengedit ini? Saya akan bacakan apa yang saya edit. Inilah yang dia katakan. Kalian harus melihatnya. Kalian harus sudah ada di sana. Saya ada di sana. Sebetulnya saya ada di sana ketika dia melakukan itu. Saya ada di sana dengan rambut hitam. Tapi saya menontonnya. Saya menontonnya lagi. Dengarkan. Saat dia bilang, lupakan kebangunan di Elden Hall. Lupakan tentang kenikmatan Kristus yang kemarin. Kalian perlu kenikmatan yang segar. Kalian perlu kenikmatan yang up to date. Tuhan ada di sana waktu kebangunan di Elden Hall, tetapi dia tidak ada di sana sekarang. Dia ada di sini saat ini, bergerak dalam pemulihannya, dan dia ada di dalam kalian dimanapun kalian berada. Dia ada di dalam kalian, dan dia ada di dalam kalian saat ini. Apakah kalian percaya kalau dia mengulangi semua hal yang dia lakukan di masa lampau? Dia tidak sedang mengulangi apapun. Dia selalu berjalan maju, maju, dan maju. Tuhan sedang bekerja. Dia sedang bergerak. Apakah Anda orang yang kemarin? Kita semua harus menjadi orang yang hari ini. Setiap hari adalah hari ini. Untuk orang-orang tertentu, setiap hari adalah hari esok. Dan bagi orang lain, setiap hari adalah hari kemarin. Beberapa saudara-saudari mungkin berkata, betapa indahnya pada tahun 1952 ketika saya diselamatkan. Bahkan melihat kembali ke tahun 1982 saja, tidaklah up to date. Saya katakan, bahkan melihat kembali ke tahun 1992, tidak up to date. Atau 2002. Atau 2015. Saya coba melakukan ekstrapolasi di sini, oke? Jangan melihat ke depan, ke masa depan. Dan jangan melihat ke belakang, ke masa lalu. Kita adalah orang yang hari ini. Jangan bicara mengenai pengalaman kalian di masa lalu. Bicarakan pengalaman kalian hari ini. Seluruh bagian ini adalah tentang dipenuhi oleh roh di dalam dan di luar. Dipenuhi hari ini. Dipenuhi bukan kemarin atau besok, tapi hari ini. Setiap hari adalah hari ini. Kita tidak punya hari kemarin, kita punya kemarin. Tapi itu kemarin, bukan sekarang. Kita tidak akan pernah punya hari esok. Semua waktu yang kita punya adalah hari ini. Setiap hari adalah hari ini, tanda seru. Saya menaruh banyak tanda seru padanya, karena saat saudara sharing, ada tanda seru di mana-mana. Ketika kita masuk ke dalam Yerusalem baru, kita akan punya hari ini. Karena setiap hari dalam kekekalan adalah hari ini. Satu-satunya hari yang kita miliki adalah hari ini. Dipenuhi di dalam hari ini. Dipenuhi di luar hari ini. Dipenuhi hari ini. Nah, saat saudara Lee selesai membagikan hal tersebut, setiap orang di dalam sidang berdiri, berseru, hari ini, hari ini, hari ini. Saya melakukan hal yang sama. Saya berdiri lalu berseru, hari ini. Lalu saya berpikir, bagaimana caranya saya mengeditnya? Lalu saya melihat dan berkata, pekerjaan yang tidak jelek. Saya mendorong kalian. Dapatkan di lsmwebcast.org. Dan ini dari jalan perhatikan pergerakan Tuhan saat ini. Itu adalah bukunya. Apapun kalian dapat menemukannya. Dipenuhi hari ini. Nikmati Tuhan hari ini. Baiklah. Sekarang, Mari kita bahas poin berikutnya pada Romawi 2a. Di zaman gereja, kalian tahu, kita tidak bisa masuk ke dalam Kristus sebagai realitas negeri yang baik, yang mana adalah Kristus sebagai perhentian sabat kita, kecuali kita adalah orang yang hari ini. Sekarang, di zaman gereja, Kristus yang surgawi, dia yang telah mengekspresikan, mewakili, serta memuaskan Allah, dan yang telah beristirahat dari pekerjaannya, serta duduk di sebelah kanan Allah di surga, adalah perhentian bagi kita dalam roh kita. Perhentian sabat dalam Ibrani 4 ayat 9 adalah Kristus sebagai perhentian kita yang dilambangkan oleh negeri Kanaan yang baik. Bay berkata, di dalam kerajaan 1000 tahun, ini adalah tahap kedua, setelah Satan dilenyapkan dari bumi, Allah akan diekspresikan, diwakili, dan dipuaskan oleh Kristus dan kaum saleh yang menang. Kemudian, Kristus dengan kerajaan itu akan menjadi perhentian yang lebih penuh bagi kaum saleh yang menang, yang akan menjadi sesama raja dengan dia, dan berbagian serta menikmati perhentiannya. Saya memberitahu kita tahap ketiga. Tahap ketiga dari perhentian sabat adalah di dalam langit baru dan bumi baru, setelah semua musuh, termasuk maut, musuh terakhir, ditaklukkan kepadanya, Kristus sebagai dia yang menaklukkan, akan menjadi perhentian yang paling penuh bagi semua umat tebusan Allah sampai kekekalan. Dengan kata lain, dia akan menjadi kepuasan ultima kita. Sekarang D mengatakan, perhentian sabat yang disebutkan dalam Ibrani 4 ayat 8-9, mengacu kepada Kristus sebagai perhentian kita dalam dua tahap pertama, yaitu di zaman sekarang dan tahap berikutnya kerajaan 1000 tahun. Dan terutama dalam tahap kedua, perhentian yang masih harus kita cari dan masuki dengan rajin, perhentian dalam dua tahap pertama adalah hadiah bagi para pencari Tuhan yang rajin, yang menikmati dia secara penuh dan jadi para pemenang. Jadi bahkan perhentian pada tahap pertama adalah hadiah bagi para pencari Tuhan yang rajin. Kalian lihat, kita harus melatih roh kita dalam sidang ini untuk menikmatinya, benar? Dia hadiah kita dalam sidang ini. Dan tentu saja kita ingin dia menjadi, kalian tahu, hadiah kita di tahap berikutnya, yaitu kenikmatan puncak akan Kristus di dalam zaman kerajaan. Perhentian dalam tahap ketiga bukanlah hadiah, melainkan bagian penuh yang ditentukan kepada seluruh umat tebusan. Dalam tahap kedua, dia menjadi perhentian kita. Kristus akan mengambil alih seluruh bumi sebagai warisannya, menjadikannya kerajaannya selama 1000 tahun. Kalian tahu, saudara-saudari, ada doa dalam diri saya sendiri. Bahkan ketika saya membacakan ini, saya berdoa agar Tuhan berbicara kepada kita. Dalam tahap kedua, Kristus menjadi perhentian kita. Semua orang beriman pemenangnya yang mencari dia dan menikmati dia sebagai perhentian mereka dalam tahap pertama akan berbagian dalam pemerintahannya dalam zaman 1000 tahun. Mereka akan mewarisi bumi dan mereka akan berbagian dalam sukacita Tuhan mereka. Kalian tahu, itu adalah bagian yang terbaik di kerajaan 1000 tahun sesungguhnya. Masuk ke dalam sukacita Tuhanmu. Oke, sekarang kita sampai pada angka Romawi 3, dan saya tidak akan baca semua poin ini secara keseluruhan karena waktu. Berkata, kita perlu memperhatikan perkataan Tuhan dalam Matius 11 ayat 28-30, dan ini terjadi pada zaman saat ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Pernahkah kalian merasa letih, lesu, dan berbeban berat? Apa yang harus kalian lakukan? Datanglah padanya. Datanglah padaku. Dan aku akan memberimu perhentian. Kalian tahu, kita perlu mengklaim janji itu. Ketika kita merasa sangat terbebani, kita bisa berkata, Tuhan, aku datang kepadamu. Kau berjanji untuk memberi saya perhentian. Saya hanya mendoakan ini kembali padamu, Tuhan. Berikan aku dirimu sebagai perhentian sekarang. Pikulah gandar atau kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan atau perhentian, sebab gandar atau kuk yang kupasang itu menyenangkan atau mudah dan bebanku pun ringan. Perhatikan, jiwamu akan mendapat ketenangan atau perhentian. Perhentian yang Tuhan bicarakan di sini, yaitu damai sejahtera yang sempurna dan kepuasan penuh untuk jiwa kita, pikiran, kehendak, dan emosi kita. Mungkin tidak ada damai sejahtera dalam lingkungan kita, namun dalam jiwa kita dan pikiran, kehendak dan emosi dalam batin kita, kita dapat dipenuhi dengan Kristus sebagai damai sejahtera yang sempurna dan kepuasan penuh kita. Kalian tahu, terkadang orang pergi berlibur, dan mereka kembali dari liburannya, dan mereka sangat lelah. Mereka butuh liburan dari liburan mereka. Saudara-saudari, kita bisa mengambil liburan sekarang juga. Saat kita berada di dalam roh kita, benar? Kita memiliki damai sejahtera yang sempurna dan kepuasan penuh dalam jiwa kita. Oke, sekarang saya lanjutkan. B, perhentian tidak hanya mengacu pada dibebaskan dari letih, lesu, dan berbeban di bawah hukum Taurat atau agama atau di bawah pekerjaan atau tanggung jawab apapun, tapi juga pada damai sejahtera yang sempurna dan kepuasan penuh. Harap kalian menggarisbawahi hal itu. Damai sejahtera yang sempurna dan kepuasan penuh. Saudara-saudari, ini luar biasa, bukan? Astaga, jangan anggap remeh hal ini. Kalian memiliki Kristus sebagai damai sejahtera yang sempurna kalian. Di mana kalian? Kita berada di dunia. Dapatkah kalian menemukan damai sejahtera yang sempurna? Kalian memiliki Kristus sebagai damai sejahtera yang sempurna dalam roh kalian. Kalian memiliki Kristus sebagai kepuasan penuh kalian dalam roh kalian. Saya berkata, memikul gandar atau kuk Tuhan berarti mengambil kehendak Bapa. Apa artinya? Ketika Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Kuk Tuhan di sini adalah kehendak Bapa. Ambillah kehendak Bapa atas diri kalian. Ini bukan diatur atau dikendalikan oleh kewajiban hukum, Taurat, atau agama, atau diperbudak oleh pekerjaan apapun, tetapi dibatasi oleh kehendak Bapa. Tuhan jalani kehidupan yang demikian tanpa mempedulikan apapun selain kehendak Bapanya. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dia meminta kita untuk belajar darinya. Sekarang, kita ke poin G, dan saya tidak meremehkan poin lainnya, tapi saya ingin memastikannya. Saya ingin mendengar kalian bagi nikmat. G berkata, gandar Tuhan adalah kehendak Bapa. Kalian tahu, dia berkata, kuk yang kupasang itu mudah. Artinya, kehendak Bapa itu mudah. Saudara-saudari, jika kalian merasa, oh, saya sedang berjuang, ini sangat sulit, saya kelelahan, saya kehabisan tenaga, kalian memikul kuk yang salah pada kalian. Kuknya mudah. Kuknya mudah. Kuk Tuhan adalah kehendak Bapa. Mari kita lihat. Dan bebannya adalah pekerjaan melaksanakan kehendak Bapa. Kuk yang demikian, yang adalah kehendak Bapa, itu mudah. Tidak membebani, tidak pahit. Maaf terlewat, tidak pahit. Dan suatu beban yang demikian itu, yaitu pekerjaan mengerjakan kehendak Bapa, beban yang demikian itu ringan, tidak berat. Kalian tahu, ketika kita melayani Tuhan, dan kita seperti, astaga, kita tidak senang hati. Ada saudara yang minta kita melakukan suatu hal, kalian tahu, atau ketika kita melayani, kalian, oh ini berat sekali. Perlu ada lampu peringatan dalam diri kita, kalian tahu. Itu berarti kita tidak memikul kuk Tuhan. Kita tidak menanggung bebannya. Jadi, kalian tahu, inilah kenapa Maleakhi 3 ayat 14 itu sangat menyentuh hati saya. Tuhan berkata begini kepada orang Israel. Dia berkata, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Kalian tahu, hal ini menunjukkan bahwa bangsa Israel melayani Allah. Tapi mereka melayani dia dengan duka cita. Sama sekali tidak senang dengan apa yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka kepadanya. Pernahkah kalian seperti itu? Jangan angkat tangan kalian. Oke? Kalian tidak senang hati. Apakah seperti itu? Saat kalian harus mencuci piring, benar tidak? Apakah kalian senang melakukannya? Puji Tuhan. Saya harap begitu. Jika tidak, ambillah kuk Tuhan atas kalian. jangan berjalan-jalan dengan berduka. Ha, gandarnya itu menyenangkan, artinya gandarnya yaitu kehendak Bapa adalah gandar yang baik, enak, ringan, lembut, menyenangkan. Berlawanan dengan gandar yang berat, keras, tajam, dan pahit. Sekarang Romawi 4 sungguh luar biasa. Keluaran 31 ayat 12-17 mewahyukan bahwa sabat mengikuti perintah untuk membangun tabernakel. Jadi A, kutipan dari Keluaran 31. Dan ini mengikuti perintah untuk membangun tabernakel. Hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah tanda antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat. Dengan merayakan sabat, turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dengarkan ini. Dan pada hari yang ketujuh, ia berhenti bekerja dan disegarkan. Ia berhenti bekerja dan disegarkan. Jadi, jika kita masuk ke dalam dia sebagai realitas sabat, kita berhenti bekerja. Dia menjadi perhentian dan kesegaran kita. OKB berkata, pada hari ketujuh, Allah beristirahat atau berhenti bekerja dan disegarkan. Manusia adalah kesegaran Allah. Saudara-saudari, jika kita meraja dalam hayat, jika kita minum dari sungai air hayat, sampai tingkat tertentu di mana sungai-sungai air hayat mengalir keluar dari dalam hati kita, dan kita meraja dalam hayat atas setan, dosa, dan kematian, kita menjadi kesegaran Allah. Manusia adalah kesegaran Allah. Karena manusia diciptakan dalam gambar Allah sendiri dengan roh, sehingga manusia bisa bersekutu dengan Allah dan menjadi rekan dan pasangan Allah. Kita perlu melihat prinsip ilahi berikut. Dan saudara-saudari, saya garis bawahi ini. Kita perlu melihat prinsip ilahi berikut. Ini harus mengendalikan seluruh diri kita mulai saat ini. Saya berdoa supaya prinsip ini mengendalikan seluruh kehidupan Kristen kita dan kehidupan gereja kita. Apa prinsip ilahi ini? Allah pertama-tama menyuplai kita dengan kenikmatan, dan kemudian kita bekerja sama dengan dia. Untuk menjadi esa dengan Allah dalam pekerjaannya, kita harus menikmati dia. Saudara-saudari, kita semua adalah full-timer. Baik kita full-timer yang melepaskan pekerjaan, atau full-timer yang menghasilkan nafkah, kita melayani Tuhan, kalian tahu. Kita melayani Tuhan sepanjang waktu. Tapi, untuk menjadi esa dengan Allah dalam pekerjaannya, kita harus menikmati dia. Tugas pertama kita adalah menikmati dia. Dapatkah kalian bayangkan memberitakan Injil tanpa menikmati Tuhan terlebih dahulu? Kalian mengetuk asrama, wajah kalian seperti ini. Apakah kalian ingin diselamatkan? Saya tidak ingin sengsara seperti kalian, itu pasti. Kalian tahu, ketika saya di Taipei, untuk pelatihan penatua 40 hari. Kita dulu kalian tahu sekelompok dari kami, ada banyak kelompok di sana kalian tahu, dan di kelompok saya, dan cuma kelompok seperti ini. Saya ada di kelompok saya. Kami akan berdoa, dan kami akan dipenuhi dengan kenikmatan akan Kristus. Dipenuhi dengan Kristus yang baru sebagai minuman anggur yang baru. Dan kemudian ketika kami harus memberitakan Injil, kami penuh dengan sukacita. Orang-orang melihat kami, saya tidak tahu. Kalian tahu saya tidak melihat ke cermin atau apapun, tapi ketika saya melihat ke belakang, kami semua bersinar. Setidaknya saya melihat rekan satu kelompok saya, mereka bersinar. Kalian tahu ada seorang saudara, kami 3 orang satu kelompok, itu adalah saya sendiri, dan seorang saudara dari Selandia Baru, dan saudari perempuan ini yang bertubuh kecil berbahasa Mandarin. Kalian tahu saudara yang bersama saya berasal dari Selandia Baru, dia setinggi saya. Saudara yang berbahasa Mandarin, dia pendek. Jadi, terkadang kami datang ke salah satu tempat tinggal mereka, dan saya serta saudara tersebut, dinding akan sampai di bagian sini, di sini, dan kami akan melihat ke balik tembok, dan orang itu ada di sana. Kami mencoba berbicara sedikit bahasa Mandarin, tapi saya tidak tahu seberapa baik hasilnya. Tapi saudari itu, dia luar biasa. Dia menerjemahkan untuk kita, dia berbagi, dia begitu, saya sangat menghargai dia. Saya tidak berpikir bahwa saudara itu dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang dapat kami selamatkan tanpa saudari tersebut. Kalian tahu, suatu saat kami, ketika kami pertama kali berada di sana, kami naik ke lantai atas, lantai bawah, lantai atas, lantai bawah. Saya ingat satu orang buka pintunya, ketika kami melihat dalam pintu, bak mandi sedang diisi. Kami berseru, puji Tuhan, dia sedang menyiapkan bak mandinya minggu ini. Dan kita membaptisnya. Lalu, saya sangat lapar. Jadi kita pergi ke restoran ini. Dan kalian tahu, semuanya pakai sumpit, bukan? Saya tidak tahu cara menggunakan sumpit. Jadi saya berkata, saya harap saya bawa garpu sama pisau. Dan saudara terkasih itu berkata, saudara Ed, ingat apa yang dikatakan di pelatihan. Pelajari semua hal dengan rajin. Jadi dia mengajari saya cara menggunakan sumpit. Dan saya sangat termotivasi karena saya lapar. Oke, bagaimanapun juga. Oke. Poin D, pada hari Pentakosta, murid-murid dipenuhi dengan kenakmatan. Sorry, maksud saya adalah ketika kalian memberitakan Injil, nikmatilah Tuhan. Bawalah kenikmatan Tuhan bersama kalian kepada orang-orang. Pada hari Pentakosta, murid-murid dipenuhi dengan kenikmatan akan Tuhan. Sekarang, orang-orang yang mengamati hal itu, mereka berkata, mereka sedang mabuk oleh minuman anggur yang baru. Mereka tidak sadar, ya, kamu tidak tahu, kamu benar. Mereka dipenuhi dengan minuman anggur yang baru. Namun yang tidak mereka sadari adalah minuman anggur yang baru ini adalah Kristus. Dan kata baru di sana, di Matius 9 ayat 17, artinya baru dalam waktu, baru-baru ini, dan yang baru dimiliki. Kalian tahu, Kisah Para Rasul 2 ayat 14, ketika Petrus berdiri untuk memberitakan Injil, saya selalu menikmatinya, Kisah Para Rasul 2 ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, saudari-saudari, setiap saudara yang datang berdiri ke mikrofon sini, dia tidak datang berdiri sendirian. Anda lihat, dia berdiri dengan tanda kutip 11 rasul. Bukankah itu luar biasa? Saya hanya merasa, itu suatu kemuliaan. Kalian tahu, ini masalah tubuh. Berbicara perhatian ini, Petrus berdiri dengan 11 rasul. Pada Allah ini adalah perkara bekerja dan beristirahat. Pada manusia ini adalah perkara beristirahat dan bekerja. Kemudian kita bekerja bersama Tuhan melalui esa dengan dia. Sebagai umat Allah, kita harus memikul tanda. Itu sebabnya saya menggarisbawahi kata tanda dalam ayat-ayat ini. Bahwa kita memerlukan Allah untuk menjadi kekuatan, tenaga, dan segala sesuatu. Tuhan Yesus, jadilah kekuatanku, jadilah tenagaku, dan jadilah segala sesuatuku. Sehingga kita bisa bekerja bersama dengan dia bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus. Ini menghormati dan memuliakan dia. Dia berkata, tanda yang kita pikul adalah kita beristirahat bersama Allah, menikmati Allah, disegarkan dengan Allah, dan dipenuhi dengan Allah terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Itulah sebabnya kita meluangkan waktu bersama Allah di pagi hari terlebih dahulu. Kemudian kita bekerja bersama dengan dia yang memenuhi kita dalam keesaan dengan dia. Dengarkan, ini adalah perjanjian yang kekal. Kontrak yang kekal dengan Allah. Kita memiliki kontrak kekal dengan Allah. Kontrak itu mengatakan, kalian harus menikmati Allah terlebih dahulu. Kemudian, bekerjalah bersama dengan dia, satu-satunya yang memenuhi kalian, dia satu-satunya yang kalian nikmati. Oke, sekarang kita tiba pada Romawi 5. Dan, saudara-saudari, sebelum saya membaca angka Romawi 5, saya bacakan Romawi 5. Sarana untuk menikmati Kristus sebagai negeri yang baik adalah firman Allah yang hidup dan beroperasi. Firman Allah itu hidup. Firman Allah itu beroperasi. Dan firmannya yang hidup dan beroperasi itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Jadi, apa yang akan kita lihat dalam poin ini adalah bahwa firman Allah yang hidup dan beroperasi memisahkan jiwa dari roh kita. Jiwa kita dilambangkan dengan sendi-sendi, roh dilambangkan dengan sumsum. Jadi firman Allah yang hidup dan beroperasi memisahkan jiwa kita dari roh kita dan membawa kita ke dalam kenikmatan akan Kristus sebagai perhentian di dalam roh kita. Karena ayat ini diucapkan dalam konteks menikmati Kristus sebagai perhentian sahabat kita. Jadi, jika kalian melihat Ibrani 4 dan menghubungkannya dengan 11, dengan Ibrani 4 ayat 12, ini menunjukkan kepada kita bahwa cara untuk masuk ke dalam Kristus sebagai perhentian dalam roh kita adalah melalui firman Allah yang hidup dan beroperasi. Karena ayat 11 mengatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Kemudian ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah, kalian lihat, hidup dan beroperasi. Firman Allah yang hidup dan beroperasi itu yang mengantarkan kita kepada Kristus sebagai perhentian dalam roh kita. Ayat 13 yang tidak saya punya di sini dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Dengan kata lain, ketika kalian menikmati firman Tuhan yang hidup dan beroperasi, ini akan mengantarkan kalian masuk ke dalam Kristus sebagai perhentian dalam rohmu. Dan pada saat itu terjadi, dikatakan, itu akan menunjukkan kondisi kalian yang sebenarnya. Itu akan menunjukkan di mana kalian berada. Kalian lihat, seperti yang dikatakan Mazmur 36 ayat 9. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Di dalam terangmu itu adalah Allah sebagai terang. Kami melihat terang. Terang yang kedua ini berarti kita melihat keadaan kita yang sebenarnya dari situasi kita. Kita melihat apakah kita berada di dalam jiwa ataukah kita berada di dalam roh. Sekarang, saya hanya ingin mengatakan ini tentang hidup dan beroperasi. Firman Allah itu hidup. Jadi ketika orang mendengar kata tersebut, bunyinya mungkin sama, namun orang tersebut hanya dapat mendengarnya sebagai suara, bukan firman Allah. Maksudnya itu apa? Tidak ada respon kehidupan dalam diri orang tersebut ketika mendengar kata tersebut. Firman yang hidup, dengarkanlah. Firman yang hidup menunjukkan kepada kita apa yang berasal dari jiwa dan apa yang berasal dari roh. Itu sebabnya kita perlu berada di dalam firman setiap hari. Ini kedua. Firman Tuhan itu beroperasi. Kehidupan mengacu pada kata sifat. Beroperasi mengacu pada pekerjaan yang dicapai dalam diri manusia sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang, kata beroperasi ini dapat dilihat dalam Yesaya 55 ayat 10-11. Saya sangat-sangat menyukai ayat-ayat ini. Dikatakan demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, haleluya untuk hujan. Dan haleluya untuk salju. Kalian tahu, firman adalah hujan dan firman adalah salju. Saya tidak tahu apakah kalian tahu di California. Kami hampir tidak pernah mendapatkannya. Oh, sepertinya mungkin 100 tahun yang lalu kami mendapat salju. Saya tidak ingat. Kita tidak ada salju di sini. Di Boston saya kira itu tahun lalu. Mereka mendapat begitu banyak salju. Siapa yang berasal dari Boston? Benarkah? Kalian tahu tentang Boston? Salah satunya adalah Boston mengalami badai salju yang besar dan tumpukan salju di mana-mana. Berapa tahun yang lalu? Astaga, saya sudah tertinggal jauh. Saya adalah manusia yang hari ini, saudara. 10 tahun yang lalu, itu menjadi berita nasional. Ada salju di mana-mana. Dengarlah. Setiap kali kalian melihat salju, kalian perlu mengatakan bahwa ini adalah lambang dari firman Tuhan. Kalian tahu, petani menyukai hujan dan petani menyukai salju. Kalian tahu, ketika saya pergi ke Kansas Barat dan saat itu sedang bersalju, semua petani pergi dan minum kopi. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena salju. Salju menutupi tanah. Dan tahukah kalian apa fungsi salju itu? Salju membunuh semua serangga di tanah. Itulah yang dilakukan oleh firman. itu mengairi kalian dan membunuh semua serangga negatif dalam diri kalian. Oke, biarkan saya melanjutkan. Hujan dan salju tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Itulah kita. Kita sedang diairi saat ini. Membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku ini. Itu artinya firman dalam pelatihan ini. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Catatan kaki dua untuk ayat ini. Allah telah menyampaikan firman-Nya untuk menyirami umat-Nya, menguduskan mereka, mengubah mereka, dan menyerupakan mereka dengan gambar-Nya, agar tubuh Kristus dapat dibangunkan. Kankah ini luar biasa? Hujan dan salju tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Baik. Jadi, saya telah membaca Romawi 5. Kini, tiba pada A, bangsa Israel adalah lambang kita, kaum beriman, perjanjian baru. Dalam partisipasi kita dalam keselamatan penuh Allah. Satu berkata, dalam tahap pertama, kita menerima Kristus dan ditebus, serta dibebaskan dari dunia. Sama seperti bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Dalam tahap kedua, kita menjadi pengembara dalam mengikuti Tuhan. Sama seperti bangsa Israel mengembara di padang berlantara, pengembaraan kita selalu terjadi di dalam jiwa kita. Tahukah kalian, para peserta pelatihan? Saya tidak tahu seluruh riwayat kalian, tapi saya pikir saya harus mengatakan setidaknya beberapa di antara kalian, sebelum kamu datang ke pelatihan sepenuh waktu, kalian mengembara. Kalian mengembara. Apa yang terjadi? Dan kemudian entah bagaimana Tuhan bawa kalian ke sini, dan kalian tidak mengembara lagi. Baiklah, saya akan buktikannya kepada kalian sebentar lagi, oke? Baiklah. Saya akan lanjutkan. Dalam tahap ketiga, kita berbagian dan menikmati Kristus secara penuh. Sama seperti bangsa Israel, berbagian dan menikmati kekayaan negeri yang baik. Ini dialami di dalam roh kita. Dengarkan ini. Orang-orang percaya Ibrani sedang mengembara di dalam pikiran mereka. Apa yang harus dilakukan dengan agama Ibrani mereka dan mengembara dalam pikiran mereka ini adalah mengembara dalam jiwa mereka. Bukan pengalaman akan Kristus di dalam roh mereka. Sekarang ketika kita menggunakan kata mengembara, mereka sedang mengembara dalam pikiran mereka. Artinya mereka dipenuhi dengan keraguan. Mereka mengembara dalam pikiran mereka. Dan mereka mengembara dalam pikiran mereka adalah mengembara dalam jiwa mereka. Sekarang ketika kita menggunakan kata mengembara, yang kita maksud adalah berpindah-pindah tanpa tempat tujuan atau tujuan yang pasti. Untuk berpindah-pindah. Sebabnya saya berkata, kalian tahu, mungkin sebagian dari kita sebelum kita datang ke tempat pelatihan, kita berpindah-pindah. Kita tidak mempunyai tujuan yang pasti. Kita tidak mempunyai tujuan yang pasti. Sekarang kita tahu bahwa tempat tujuan kita adalah untuk menjadi Yerusalem baru. Dan kita telah mendengar tentang tujuan kekal Allah. Kalian tahu, saudara-saudara, jangan anggap remeh hal ini. Saya ingat ketika, kalian tahu, orang-orang Kristen memberitakan Injil pada saya di kampus, terima kasih pada Tuhan, saya diselamatkan segera setelah saya lulus, tapi saya beritahu kalian. Dan istri saya tercinta, saya bertemu dengannya di perguruan tinggi, dan dia berdoa untuk saya, dan aku mengatakan segala macam hal bodoh padanya, kalian tahu, seperti dari pikiran saya yang mengembara. Kalian tahu mengembara, saya adalah orang yang tidak percaya. Kalian tahu saya berkata, mengapa saya ingin diselamatkan? Ruti, apa yang akan saya lakukan di atas sana? Mainkan harpa untuk selamanya? Kalian tahu? Oke, itu bodoh, oke. Tapi bagaimanapun juga, sebagian besar saudara-saudari kita yang terkasih tidak mengetahui alasan mengapa mereka diselamatkan. Kalian diselamatkan karena alasan apa? Jadi kalian hanya mengembara. Dan kalian mengembara, kalian penuh keraguan, dan kalian berpindah-pindah tanpa tempat tujuan atau tujuan yang pasti. Orang baik mengatakan, penulis surat Ibrani menasihati kaum beriman Ibrani untuk tidak ragu-ragu dalam pengembaraan jiwa mereka, tetapi maju ke dalam roh mereka untuk berbagian dan menikmati Kristus yang surgawi. Kristus yang duduk di atas tahta di surga sekarang juga ada di dalam kita, yaitu di dalam roh kita, di mana tempat kediaman Allah berada. Sekarang saya akan bacakan ini luar biasa. Di Bethel, rumah Allah, tempat kediaman Allah, yang adalah pintu gerbang surga, Kristus adalah tangga yang menggabungkan bumi ke langit dan yang membawa langit ke bumi. Karena hari ini, roh kita adalah tempat kediaman Allah. Roh kita sekarang adalah pintu gerbang surga. Roh kita adalah pintu gerbang surga, di mana Kristus adalah tangga. Ada sebuah tangga dalam roh kita. Kristus adalah tangga di dalam roh kita yang menggabungkan kita, orang-orang di bumi, ke surga dan membawa surga kepada kita. Jadi surga yang dibawa kepada kita adalah Allah menjadi manusia. Kita diangkat ke surga adalah manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tapi tidak dalam kealahan. Jadi ketika kita berpaling kepada roh kita, kita masuk melalui pintu gerbang surga dan menjamah tahta kasih karunia di surga melalui Kristus sebagai tangga surgawi. Kaum beriman Ibrani yang ragu-ragu mengembara di dalam jiwa mereka dan mengabaikan roh mereka. Saudara-saudari, jangan abaikan rohmu. Hal yang pertama ketika kita bangun di pagi hari, kita ingin merawat roh kita. Itu sebabnya ketika kita bangun, kita berkata, Tuhan Yesus, aku membutuhkanmu. Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Kita merawat roh kita. Hal pertama, kalian menyikat gigi setiap hari, bukan saudara? Saya harap begitu. Kalian merawat gigi Anda. Kalian menyikat gigi. Kalian tidak mengabaikan menyikat gigi. Jangan abaikan roh kalian di pagi hari. Jangan pernah mengabaikan roh kalian. Saya tidak bisa bilang sikatlah roh kalian, tapi jangan abaikan roh kalian. Rawatlah roh kalian. Hal pertama untuk menikmati Tuhan. Wasiat yang baru itu mutlak adalah perkara di dalam roh kita, bukan di dalam jiwa kita. Saya berkata, jiwa kaum beriman Ibrani dengan pikirannya yang bertanya-tanya, kebimbangannya akan jalan keselamatan Allah, dan pertimbangannya akan kepentingannya sendiri. Kalian lihat, ketika kita berada dalam pikiran kita dan kita mengabaikan roh kita, yang kita pikirkan hanyalah kepentingan diri kita sendiri. Jadi jiwa mereka harus diremukkan oleh firman Allah yang hidup, beroperasi, dan tajam, agar roh mereka bisa dipisahkan dari jiwa mereka. Seperti sum-sum tersembunyi jauh di dalam sendi-sendi, begitu juga roh jauh di dalam jiwa. Sama seperti pemisahan sum-sum dari sendi-sendi, terutama memerlukan permukaan sendi-sendi itu, pemisahan roh dari jiwa memerlukan permukaan jiwa. Ketika kita membaca Alkitab, saya suka ini, Alkitab itu harus hidup, memberi tenaga, dan cukup tajam untuk memisahkan jiwa kita dari roh kita, dan membedakan pemikiran-pemikiran dan niat hati kita. Sekarang dengarkan ini. Mewahyukan bahwa apa yang dari dan bagi ego, serta apa yang dari dan bagi Allah. Kalian lihat, pemikiran-pemikiran dan niat hati kita, apa yang dari dan bagi ego, pemikiran-pemikiran dan niat hati kita, apa yang dari dan bagi Allah. Firman Allah yang hidup dan firman Allah yang beroperasi mewahyukan ini kepada kita. Kita harus membaurkan firman dengan iman melalui sarana segala doa di dalam roh, agar firman itu menjadi hidup dan beroperasi. Sekarang saya percaya tiga adalah pernyataan kunci terakhir kalian. Karena kalian tahu, karena saya tidak ingin kalian pulang tanpa ini. Ini bukan berarti ini lebih penting daripada pernyataan-pernyataan penting lainnya. Namun dikatakan, firman Allah yang hidup harus menembus ke dalam diri kita dan membebaskan kita dari pikiran kita yang bertanya-tanya dan jiwa kita yang mengembara ke dalam Kristus sebagai perhentian sabat di dalam roh kita. Kita jangan menjadi orang yang ragu-ragu dalam pengembaraan jiwa kita. Tapi kita harus menyangkal jiwa dan terus maju ke dalam roh kita untuk mengambil bagian dan menikmati Kristus yang surgawi, sehingga kita dapat berbagian dalam perhentian kerajaan dari pemerintahannya dalam zaman 1000 tahun. Bagi saya, ini merupakan suatu hal yang besar, saudara-saudari. Kristus sebagai perhentian sabat kita yang dilambangkan dengan negeri Kanaan yang baik. Semoga Tuhan sebagai roh realitas membimbing kita ke dalam realitas ini hari demi hari. Oke, mari kita berdoa bersama sebelah kita sekitar 30 detik atau lebih, lalu Bob akan naik dan beritahu kita apa yang harus dilakukan setelah ini.